Hola, hoxe quero recomendar Uxia, que é un libro de María Reimondis que me gustou moito, e gustoume moito porque me parece que relata moi ben como viven as mulleres na India e que situación se vive, a situación tamén de pobreza que hai. E pareceme moi bonito e que se o expresara con outras palabras sería un libro perfectamente para adultos, pero expresou con unhas palabras que para nenos se entende moi ben. Transmiten algo de tristeza por ver o que se fai e eso, pero tamén transmiten felicidade por ver que se están facendo cousas contra pois, os casamentos cando eres menor de edad. Pareceme un libro moi bonito e por eso recomendo Uxia de María Reimondis.